Au fost așa de simpatici copiii și v-am văzut că i-ați ascultat toți cu mare bucurie. Eu sunt mai negativist de felul meu și mă gândeam ce se va întâmpla cu ei când vor crește. Au fost atât de simpatici astăzi, au cântat atât de frumos, nici n-ar fi trebuit să cânte de altfel, le cânta fața. Era suficient să vină în față și să transmită doar cu privirea ceea ce aveau de transmis. Dar mă gândeam, oare ce se va întâmpla cu ei dacă lumea aceasta mai durează și merge în ritmul în care merge peste 20 de ani. Nu știu dacă ați fost atenți la citirea textului, dar bătrânul Samuel, la sfârșitul vieții, stă în fața unuia care îi spune așa: căci iată că și tu ești bătrân și copiii tăi nu calcă pe urmele tale. Căci iată că și tu ești bătrân și copiii tăi nu calcă pe urmele tale. Nu cred că poate fi ceva mai dureros pentru un tată credincios, pentru un om care toată viața a încercat să-și crească copiii așa cum spune Scriptura în Efeseni, capitolul 6, cu versetul 4, în mustrarea și în învățătura Domnului. Decât la sfârșitul vieții să vină să-i spună cineva, căci iată, tu ești bătrân și copiii tăi nu calcă pe urmele tale. Eram la un post de radio creștin undeva în țara noastră, la o emisiune, și cineva a adresat o întrebare acolo, o întrebare la care m-am gândit mult după aceea. Și întrebarea a fost următoarea: care credeți că este cea mai mare provocare cu care se confruntă biserica de azi? M-am gândit atunci ce răspuns să dau și m-am gândit după aceea mult la întrebarea aceasta. Care credeți că este cea mai gravă problemă cu care se confruntă biserica de azi? Permiteți-mi să vă spun că, din punctul meu de vedere, cea mai gravă problemă cu care ne confruntăm și ne vom confrunta în următorii 10-20 de ani, dacă lumea aceasta mai durează, e faptul că unii dintre tinerii bisericii, atunci când ajung la vârsta maturității, aleg să se îndepărteze de Dumnezeu. Nu cred că poate fi ceva mai dureros de atât. De aceea vă spun sincer, atunci când particip la un botez, unde cei mai mulți care urmează să se boteze sunt copiii bisericii, eu mă bucur. Cu toate că sunt unii care critică lucrul acesta și spun că ar trebui să fie mult mai mulți oameni care se botează din afară. Eu vă mărturisesc în modul cel mai sincer că nu există mai mare bucurie decât să văd încă un copil al bisericii care decide să-L urmeze pe Iisus Hristos. Cred că nu există durere mai mare pentru un părinte credincios decât la finalul vieții să-i se spună că iată că tu ai fost credincios, dar copiii tăi nu calcă pe urmele tale. Am citit un studiu sociologic în urmă cu 2 săptămâni care m-a îngrozit și vă mărturisesc că studiul acesta a fost motivația pentru care am ales în această zi să vorbesc despre asta. Este o predică cât se poate de practică și Dumnezeu mi-a pus în gând să vorbesc și să răspund acestei întrebări înaintea dumneavoastră. De ce unii dintre tinerii biserici, atunci când ajung la vârsta maturității, aleg în mod voluntar, evident, să se îndepărteze de Dumnezeu? Studiul acesta sociologic a fost făcut în America. Sigur, noi suntem mai buni ca americanii. Numai că avem și noi obiceiul acesta, ca și evrei, să preluăm toate lucrurile rele de la cei din Occident, de la cei de pe lângă noi. Studiul acesta declară următorul lucru, afirmă următorul lucru. De altfel, sunt mai multe studii sociologice, primele făcute în anii 80 și 90, din care reiese că în perioada anilor 80 și 90, rata tinerilor care părăseau biserica la vârsta maturității era de 40%, aproximativ, 40%. Dar mai bine de jumătate dintre aceștia, 40%, adică peste 20%, până la urmă s-au întors înapoi în biserică. Însă, studiile acestea afirmă faptul că din 1999 până în anul 2010, rata aceasta s-a dublat în America. Cel mai optimist dintre aceste studii afirmă că 80% dintre tinerii din bisericile evanghelice aleg la vârsta maturității să se îndepărteze de biserică, să se îndepărteze de Dumnezeu. Acesta este cel mai optimist, cel mai pesimist dintre toate, vine cu cifra de 88%. Sigur, nu știm cât se vor mai întoarce în biserică, pentru că studiul a fost făcut în anul 2010 acesta. Dar mi se pare înfricoșător. Sigur, noi stăm mult mai bine aici, în România. Dar deja lucrul acesta începe să se vadă în bisericile de la țară. Și dacă suntem sinceri, dacă fiecare dintre noi ne uităm în familia noastră, în familiile noastre, vom vedea că există tineri care la un moment dat, în mod voluntar, au ales să se îndepărteze de biserică. Mă gândesc, am crescut la școala duminicală, am cântat în biserică. Sigur, n-am fost eu cel mai mare cântăreț, motiv pentru care am ajuns predicator. Și dacă mă gândesc, jumătate dintre copiii care erau colegi cu mine, poate aproape jumătate, nu chiar atât, n-am făcut o contabilizare exactă. Aproape jumătate dintre copiii care au fost la școala duminicală cu mine astăzi nu mai sunt în biserică. Mă doare atunci când unii dintre tineri, după ce se căsătoresc, nu-i mai vezi la biserică, dispar dintr-o dată. Și vă spun în modul cel mai sincer, e o întrebare extrem de dureroasă, motiv pentru care nici predica nu va fi foarte lungă. Dar eu vorbesc atâta cât de Domnul întotdeauna. Întrebarea este foarte dureroasă. De ce unii dintre tineri, atunci când ajung la vârsta maturității, aleg să se îndepărteze de Dumnezeu? Permiteți-mi, înainte de a privi la cei doi fii ai lui Samuel, la Ioel și la Abia, permiteți-mi să dau câteva răspunsuri acestei întrebări în introducerea mesajului. Cred că unul dintre răspunsuri, nu știu dacă cel mai important, este următorul. Pentru că prioritățile unor părinți s-au schimbat. Și spun încă o dată, pentru că prioritățile unor părinți s-au schimbat. Pentru că lucrurile spirituale nu mai înseamnă mare lucru pentru unii dintre noi. Cu toate că Biblia spune în Proverbe 22:6 un lucru foarte clar, învață pe copil calea pe care, ce spune? Trebuie să meargă. E un absolut aici. Învață pe copil calea pe care trebuie să meargă. Iar când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Dar ce mi se pare extrem de dureros este că unii dintre părinții din ziua de astăzi au o atitudine extrem de detașată, ca să nu spun mult prea relaxată față de lucrurile spirituale, și le spun copiilor doar că trebuie să facă anumite lucruri care nu sunt neapărat spirituale, iar când vine vorba de lucrurile spirituale, atunci imperativul nu mai există, atunci nu mai trebuie neapărat. Când îi spui copilului tău, dragul meu, trebuie să te speli pe dinți, bine faci că îi spui asta. Dacă nu-i spui și trebuie să te rogi, mi se pare ciudat. Sunt părinți care țin mai mult la dantura copiilor decât la sufletul lor. Să spui copilului tău, trebuie să te speli pe dinți dimineața și seara, e un lucru bun. Să spui, trebuie să te îngrijești de sănătatea ta, e un lucru bun. Dar de asemenea nu uita, prioritatea numărul unu a vieții tale, a vieții noastre, sunt lucrurile spirituale. Învață pe copil calea pe care trebuie să meargă, știți? Am avut o discuție și am văzut că și la școala duminicală astăzi au fost destul de puțini. Eu sunt convins că avem mai mulți copii de vârsta aceasta în biserică. Am întrebat o familie, nu din biserica noastră, în urmă cu mai mulți ani, în altă parte, de ce nu-și duc copilul la școala duminicală? Și mama mi-a spus, femeia aceea, sora aceea mi-a spus, păi frate, zice, eu i-am propus asta. Păi cum adică i-ați propus? E clasa a treia. Eu i-am spus, dacă vrei să mergi, noi te ducem. Tu alegi. Și am spus, soră, da, dimineața când se duce la școală, îi faceți aceeași propunere? Adică dimineața când îl treziți, cum îi spuneți? Dragul meu, dacă vrei să mergi la școală, du-te, că eu te duc cu mașină. Dacă nu, stai acasă. Păi cum să spun așa ceva, zice, la școală trebuie să meargă. Și atunci nu mai înțeleg, i-am spus. Adică la școală trebuie să meargă, dar la biserică nu trebuie să meargă. Observați, ne-am schimbat imperativele, ne-am schimbat prioritățile. trebuie să te speli pe dinți, trebuie, îi spune tata și mama copilului, să te îngrijești de sănătatea ta, trebuie să înveți bine, dar nu trebuie neapărat să vii la biserică duminică dimineață. Învață dacă ai de învățat. Și dacă îi spui copilului tău duminică dimineața, trebuie să înveți, nu trebuie să vii la biserică, și dacă îi spui altă dată, acum ai soare afară, tu trebuie să te simți bine, trebuie să te distrezi pentru că ești tânăr, trebuie să strângi viața, atunci copilul tău va înțelege că pentru tine lucrurile spirituale nu sunt chiar atât de importante până la urmă. Va înțelege că biserica e un fel de club al bătrânilor în care trebuie să vină atunci când nu mai are nimic de învățat și nu mai are nimic de realizat în viața aceasta. Cred că una dintre cauzele pentru care ajung unii tineri să se îndepărteze de Dumnezeu este aceasta. Atitudinea mult prea relaxată față de lucrurile spirituale. Și când am vorbit cu sora despre care v-am spus, mi-a zis, frate, zice, perspectiva dumitale este una puțin cam fanatică. Și i-am zis, soră dragă, nu există creștinism fără puțin fanatism. Și dați-mi voie să vă spun asta, nu există creștinism din ăsta foarte echilibrat, lipsa de măsură caracterizează creștinismul. Sigur că trebuie să avem o perspectivă echilibrată asupra lucrurilor, sigur că trebuie să împăcăm lucrurile materiale, cele școlare, cu cele spirituale, dar dați-mi voie să vă spun că mie, tata și mama, și sunt de față aici în biserică, și pot aduce această mărturie, mi-au spus de fiecare dată, trebuie să te rogi, trebuie să citești din Biblie. Nu întotdeauna mi-am dorit asta, vă mărturisesc sincer. Nu întotdeauna. Mi s-a întâmplat de multe ori că mă trezea tata în timp ce dormeam. Te-ai rugat? Nu m-am rugat. Trebuie să te rogi. Și mă rugam cele mai rapide rugăciuni din istorie. Nu uitați lucrul acesta. Învață pe copil calea pe care trebuie să meargă. Una dintre cauzele pentru care ajung unii tineri să se îndepărteze de Dumnezeu la vârsta maturității este că trăim așa o atitudine extrem de relaxată față de lucrurile spirituale. Și dați-mi voie să vă spun că atunci când vine vorba de lucrurile spirituale, nu putem să glumim absolut deloc. E vorba de sufletul copilului tău, sufletul copilului tău e în joc. De aceea trebuie să fim foarte serioși cu lucrurile acestea. A doua cauză pe care o prezint tot în introducere e faptul că generația aceasta este o generație foarte rațională și întotdeauna tinerii sunt raționali. Caracteristica principală a tinerilor este această raționalitate. Învață, zice Solomon, învață. Asta presupune că dacă înveți pe cineva, trebuie să-i răspunzi unor întrebări. E o generație foarte rațională. Generația aceasta, dați-mi voie să vă spun, are nevoie de răspunsuri. Nu mai merge să ridicăm tonul atunci când avem argumente. Nu mai merge să le spui copiilor tăi, dacă eu sunt botezat și mama e botezată și tu trebuie să te botezi. Am cunoscut un tânăr extraordinar care n-a luat decizia să se boteze pentru că nimeni de când a crescut în biserică nu i-a argumentat biblic și logic lucrul acesta. Și când am vorbit cu persoana aceasta și i-am argumentat rațional și biblic de ce trebuie să se boteze, a făcut pasul acesta. Generația aceasta este o generație care așteaptă explicații clare. Nu mai merge să venim în față, să spunem tot felul de lucruri, să ridicăm tonul atunci când avem ce să spunem. Generația aceasta așteaptă să explicăm ceva. De aceea părinții sunt chemați să cunoască cuvântul lui Dumnezeu. Suntem chemați să însetăm și să flămânzim după cuvântul lui Dumnezeu, să avem această capacitate și abilitate de a răspunde rațional și clar generației care vine după noi. Dacă nu vrem ca generația aceasta să se îndepărteze de Dumnezeu și să nu ajungem să ne ferească Domnul ca în America peste 10-20 de ani, că 80% dintre tinerii bisericii când ajung la vârsta maturității să se îndepărteze de Dumnezeu și să avem în biserică doar în mormântări. Spun să ne ferească Domnul de lucrul acesta. Mai există un al treilea lucru, cunoașterea tuturor lucrurilor negative din biserică, cred că este o altă cauză pentru care unii tineri aleg la vârsta maturității să se îndepărteze de biserică și de Dumnezeu. Eu am crescut într-o familie de oameni credincioși și atunci când crești într-o familie de oameni credincioși și vii la biserică din copilărie, cunoști și toate lucrurile mai puțin bune din biserică și trebuie să fim realiști. Aici am un singur îndemn pentru dumneavoastră ca și părinți. Aveți înțelepciunea ca înaintea copiilor dumneavoastră să nu prezentați lucrurile acestea negative, pentru că oricum le vor prinde ei din mers. Pentru că oricum venind la biserică, anumite lucruri negative le vor vedea și ei. Nu cred că este înțelept din partea unor părinți ca după ce se termină programul din biserică să meargă acasă și împreună să discute despre ce au vorbit nu știu care la biserică, despre cutare și cutare, pentru că atunci când vei vorbi în fața copiilor tăi, în felul acesta, când vei începe cu păstorul principal, vei termina cu ultimul de pe ultimul rând și vei ști despre fiecare câte ceva. Copilul te va asculta, va înmagazina în biblioteca memoriei cu certitudine, îi va rămâne și când va ajunge să aleagă, îți va trânti foarte clar în față, de ce să merg acolo? Păi n-ai spus tu că ăla e așa, păi ăla e așa, măi nu e niciunul bun acolo. Aveți această înțelepciune, oricum copilul venind la biserică va vedea și lucrurile mai puțin bune. Aveți înțelepciunea aceasta și mă rog ca Dumnezeu să ne dea tuturor înțelepciunea aceasta de a nu prezenta lucrurile negative acasă. Atunci când mergem acasă să nu ne apucăm să facem critica programului sau să vorbim de cutare și de cutare. Domnul să ne ajute la asta. Dar în această zi vreau să privim puțin la povestea tristă a celor doi fii al lui Samuel și motivul pentru care Ioel și Abia aleg la vârsta maturității să se îndepărteze, permiteți-mi să vă spun asta, doar pentru o scurtă perioadă de Dumnezeu. Cred lucrul acesta, permiteți-mi să fac pe textul acesta o scurtă speculație. Nu cred că Ioel și Abia s-au îndepărtat de Dumnezeu pentru totdeauna, cred că a fost doar un moment de răzvrătire în viața lor. Gândiți-vă dumneavoastră că Samuel a fost un om extraordinar. După mine, Samuel este unul dintre cei mai mari oameni ai lui Dumnezeu din Scriptură. Este unul dintre puținii oameni despre care Scriptura nu vorbește absolut nimic negativ. E un om prezentat doar în lumină, foarte puține umbre am putea să găsim, dacă vrem neapărat să găsim în viața lui Samuel. De altfel, chiar Dumnezeu, vorbind despre Samuel în cartea profetului Ieremia, în capitolul 15, versetul 1, când Domnul vorbește împotriva poporului evreu, spune în felul următor: chiar dacă ar veni Moise și Samuel, tot n-aș fi binevoitor față de poporul acesta. În ochii lui Dumnezeu, Moise și Samuel sunt cei mai importanți oameni din Vechiul Testament, pentru că sunt oamenii comunicării continue cu Dumnezeu. Dacă veți studia cu atenție, și am făcut lucrul acesta în ultima vreme, am studiat cu atenție viața lui Samuel, veți vedea că omul acesta e un om al comunicării continue cu Dumnezeu. Rar mai întâlnești un om în Biblie care să vorbească așa continuu cu Dumnezeu. De fiecare dată când omul acesta are de luat o hotărâre, întotdeauna omul acesta se roagă. Doar el și Moise stau atât de mult în prezența lui Dumnezeu. Și ce mi se pare foarte interesant, că omul acesta toată viața și-o petrece lângă Domnul. Încă din copilărie este răspunsul pe care Dumnezeu îl dă mamei sale. Mama lui Samuel se roagă și Dumnezeu îi dă răspunsul acesta. Nașterea lui Samuel e o minune. E dedicat lui Dumnezeu încă înainte să se nască. Toată viața și-o petrece în casa Domnului. Crește în casa Domnului. Încă din tinerețe aude vocea lui Dumnezeu, vă mărturisesc că sunt așa invidios puțin pe Samuel, ce-i drept cu o invidie spirituală. Încă din adolescență aude vocea lui Dumnezeu care îl strigă pe nume, Samuele, Samuele, Samuele. Și apoi omul acesta crește și ajunge să rămână lângă Dumnezeu, cu toate că nu crește într-un context foarte fericit. Gândiți-vă că este într-un fel adoptat de preotul Eli, care avea doi băieți, Hovni și Fineas, care trăiau în cele mai îngrozitoare păcate. Dacă cercetăm viața lui Samuel, vom vedea că acești doi fii al lui Eli trăiesc într-un mod extrem de imoral și datorită păcatului lor, Dumnezeu îi pedepsește. Și cu toate acestea, Samuel duce o viață morală. Într-o lume fără Dumnezeu, Samuel este un om care alege să-L slujească pe Dumnezeu și când ajunge la vârsta maturității, ajunge judecător, adică lider al lui Israel, umblând din localitate în localitate, revelând sau descoperind voia lui Dumnezeu oamenilor. Dați-mi voie să vă spun că Samuel niciodată n-a judecat el. Samuel întotdeauna descoperă poporului lui Dumnezeu, descoperă voia lui Dumnezeu. De altfel, modalitatea aceasta de guvernare era una extrem de interesantă. Poporul evreu era condus direct de Dumnezeu. Împăratul lui Israel în vremea aceea era chiar Dumnezeu. Această modalitate de conducere a lui Dumnezeu, o modalitate de conducere oarecum directă. Această modalitate de conducere în teologie se numește teocrație, adică cel care conduce este Dumnezeu, slăvit să-i fie numele. Și cu toate acestea, se întâmplă ceva. Samuel ajunge să îmbătrânească și a avut o mulțime de lucruri bune în viața lui, are și doi băieți, Ioel și Abia, și poporul Domnului are o idee are ideea că ar fi bine să aibă și ei un rege, cum aveau toate celelalte nații. Evreii se uită, cum ne uităm și noi la ceilalți, la cei necredincioși, câteodată ne uităm în stânga și în dreapta, se uită la celelalte naționalități și se gândesc, cum adică noi să n-avem și noi un împărat, un rege? Și se gândesc că ar fi o idee bună asta. Și în acest context, vă rog să rețineți că e foarte important contextul, în acest context apar acești doi naivi, Ioel și Abia, permiteți-mi să-i numesc așa. În contextul în care evreii își doreau să schimbe sistemul de guvernare, în contextul în care evreii erau hotărâți să facă o mică revoluție, în contextul în care evreii nu mai erau mulțumiți să fie conduși de Dumnezeu prin intermediul profetului Samuel, în contextul în care își doreau și ei să fie ca ceilalți, cum să fim noi mai prejos, fără niciun fel de rațiune. În contextul acesta apar Ioel și Abia și Samuel la bătrânețe îi pune pe cei doi să conducă, să fie judecători de altfel. Doar într-o parte a lui Israel, la Berșeba, unde Samuel nu mai putea să ajungă pentru că era în vârstă. Pentru foarte scurtă perioadă de timp aflăm din versetul 3 că cei doi se dădeau la ce? Se dădeau la lăcomie, luau mită și călcau dreptatea. Nu apucă foarte mult să facă lucrurile acestea, deci nu apucă să persevereze foarte mult în păcat și asta e bine. Pentru că atunci când păcatul nu apucă să dea rădăcini, e mult mai ușor de smuls. Nu apucă foarte, foarte mult să persevereze în păcatul acesta și ne spune Biblia că parlamentarii lui Israel, sau cum îi numește Scriptura, bătrânii lui Israel, vin înaintea lui Samuel, au găsit pretextul perfect, oricum își doreau o revoluție, doreau să schimbe sistemul acesta de guvernare teocratic, voiau și ei monarhie, să aibă și ei un rege, și vin în fața lui Samuel și îi spun aceste cuvinte foarte dureroase, direct în față, fără niciun fel de respect, și îi spun așa, iată că și tu ești bătrân. Și copiii tăi nu calcă pe urmele tale. Dă-ne un împărat care să judece între noi. Și ultimul verset ce spune? Și Samuel n-a văzut cu ochi buni faptul că ziceau ce? Și copiii tăi nu sunt așa cum ar trebui să fie. Oare? Ați fost atenți la citirea textului? Ultimul verset spune așa. Și Samuel nu privea cu plăcere faptul că ziceau, pune-ne un împărat care să judece între noi. Dacă am fi fost noi în locul lui Samuel, ne-am fi simțit puțin jigniți. Am fi spus, probabil, acestor bătrâni ai lui Israel, cum de îndrăzniți voi să veniți la mine după ce o viață v-am slujit? Dar Samuel nici măcar atunci nu se gândește la reputația lui, la familia lui, ci se gândește tot la reputația lui Dumnezeu și se întristează gândindu-se că Israel nu mai vrea să aibă pe Dumnezeu conducător, ci își doresc să aibă un om conducător extraordinar. Iată de ce nu cred că Samuel seamănă cu Eli. Sunt unii predicatori care îl aseamănă și fac o paralelă nefericită, permiteți-mi să spun asta, între viața lui Samuel și viața lui Eli, spunând că săracul Samuel a ajuns și el la bătrânețe să facă aceleași greșeli pe care le-a făcut părintele său adoptiv Eli, care a fost foarte îngăduitor, după cum bine știți, cu păcatul copiilor lui. Eu nu cred că Samuel a fost foarte îngăduitor cu păcatul fiilor lui. Pentru că dacă ar fi fost așa, gândiți-vă că Samuel era foarte, foarte bine văzut în Israel. Biblia ne spune de mai multe ori că evreii tremurau în fața puterii lui Dumnezeu care se manifesta prin Samuel. Ar fi putut foarte bine să le spună, sunt copiii mei, acum faceți-vă și voi că n-ați văzut nimic de data asta. Au greșit și ei odată, sunt tineri. Dar Samuel nu face asta. Și vreau să mă adresez dumneavoastră acum. Sigur că fiecare generație are un moment de rebeliune. Dacă și părinte nu încuraja lucrul acesta. E important ca rebeliunea asta să fie doar un moment, să n-ajungă să trăiască într-o stare de revoltă și de rebeliune împotriva lui Dumnezeu până la 40 de ani. Cum am întâlnit unul în urmă cu câtva timp, de 40 și ceva de ani, undeva în județul Dâmbovița, eram la o evanghelizare și a venit și mi-a spus, și eu sunt dintr-o familie de pocăiți. Și am avut și eu un moment de rătăcire și îl întreb, câți ani ai? 45. De câți ani n-ai fost la biserică? Nu știu, zice, de vreo 20 și ceva. Zic, omule, nu te supăra, nu mai este un moment, e deja un monument de rătăcire. Vreau să vă spun ceva. Nu veniți niciodată cu afirmația aceasta, lasă că acum ai tânăr. Și cei din tâi vor fi cei din urmă. V-am mai spus lucrul acesta, este o greșită interpretare a textului atunci când preluăm din context și spunem anumite versete. Cei din tâi vor fi cei din urmă, e o afirmație pe care Domnul o face într-o singură direcție. Atunci când se referă la poporul evreu în relația lui cu neamurile, spunând că cel din tâi, cronologic vorbind, în planul lui Dumnezeu de mântuire a fost poporul lui Israel și apoi au venit celelalte națiuni, Dar după cincizecime, cei din tâi devin cei din urmă. Adică națiunile, celelalte națiuni devin primele în planul lui Dumnezeu. La asta se referă strict afirmația Domnului Iisus Hristos și nu la altceva. De aceea permiteți-mi să vă spun, și am avut și o predică, nu știu dacă am predicat-o aici, cu titlul cei din tâi vor fi cei din tâi și cei din urmă vor fi cei din urmă. La Dumnezeu să știți că așa stau lucrurile. Nu vă încurajați copiii spunându-le, lasă că acum poți să perseverezi în rău, dar te vei întoarce la bătrânețe. Lasă că acum că e cel din urmă la pocăință, dar va fi la bătrânețe cel din tâi. Nu există așa ceva. Îmi place atitudinea aceasta lui Samuel. Samuel are acest curaj incredibil. Chiar dacă sunt copiii lui, nu îi încurajează să trăiască mai departe în păcatul acesta și imediat sunt înlăturați din slujba de judecător, cu toate că Samuel ar fi putut, dacă era ca și Eli, să-i păstreze mai departe sau după ce îl face pe Saul împărat să-i facă miniștri pe cei doi undeva unde nu sunt foarte vizibili. Dar nu face lucrul acesta. Iubesc această atitudine la Samuel, la omul lui Dumnezeu. Și titlul mesajului din această zi este acesta, am spus. De ce unii tineri ajung să se îndepărteze de Dumnezeu? V-am dat câteva răspunsuri în introducerea acestui mesaj, dar privind la viața celor doi, la Ioel și la Abia, dați-mi voie să dau câteva răspunsuri acestei întrebări. Primul răspuns, pentru că la vârsta maturității au libertatea și responsabilitatea să aleagă singuri. Spun încă o dată și aș vrea ca toată lumea să fie atentă. Pentru că la vârsta maturității au libertatea și responsabilitatea să aleagă singuri. Și încă o afirmație vreau să fac aici. Știu că suntem foarte tentați atunci când anumiți copii din familii credincioase, familii foarte bune, ajung la maturitate să facă o greșeală sau ajung să se îndepărteze de Dumnezeu, să dăm vina pe părinți. Fac aici o afirmație bazată pe cuvântul lui Dumnezeu. Pentru greșelile copiilor făcute la maturitate, nu trebuie întotdeauna învinovățiți părinții. Zic încă o dată, nu trebuie întotdeauna învinovățiți părinții. Și asta e foarte clar. Gândiți-vă dumneavoastră că atunci când copilul ajunge să crească, are această datorie, are această libertate în același timp de a hotărâ singur care e drumul pe care o apucă. Vă întreb eu pe dumneavoastră, oare a fost tata din pilda fiului risipitor de vină pentru că fiul risipitor cere bani și pleacă și risipește totul? E vinovat tata pentru asta? Dar cred că cel mai bun exemplu este Adam. Cine este tatăl lui Adam? În mod direct, cu certitudine, Adam are cel mai bun tată din istorie. E chiar Dumnezeu, Dumnezeu Creatorul. În fiecare dimineață ne spune Biblia că Adam vorbea cu Dumnezeu, avea o părtășie cu tatăl său și cu toate acestea, când Adam ajunge la un moment dat să aleagă, ce alege? Alege să se îndepărteze de Dumnezeu. Încă o dată vă spun, e Dumnezeu vinovat pentru asta? Vă întreb, este Dumnezeu vinovat pentru asta? Nu-i Dumnezeu vinovat pentru asta. Și vreau să accentuez încă o dată, pentru greșelile copiilor nu trebuie întotdeauna învinovățiți părinții. Și în cazul de față, cred că Samuel nu e vinovat pentru alegerea, pentru decizia pe care copiii lui o iau. Și vreau să vă prezint felul în care Samuel își crește copiii. Gândiți-vă că încă de mici, să spunem când îi aduce la binecuvântare, dacă vreți să actualizăm așa lucrurile, le pune două nume extraordinare. Primul nume este Ioel. Primului născut îi pune numele Ioel. Se traduce în limba română cu Iahve este Dumnezeu. Aleluia! Aleluia! Într-o lume politeistă, într-o lume în care existau o mulțime de zei care se pretindeau a fi Dumnezei, într-o asemenea lume, când îi se naște primul copil, Samuel, are un primul băiat, îi pune numele Ioel, care înseamnă Iahve este singurul Dumnezeu, aleluia. Și apoi când îi se naște al doilea copil, vine Abia pe lume. Lui Abia îi pune numele acesta care înseamnă Iahve este tatăl meu. Încă din momentul în care vin în lume, începe educația copiilor chiar prin numele pe care le pune. Să știți că și acesta e un lucru important. Îi poți traumatiza pentru totdeauna pe copii sau poți să înveți ceva prin asta. E un nume extraordinar. Primul îi spune, Iahve este Dumnezeu într-o lume în care oamenii se închină la tot felul de stâlpi. Într-o lume în care oamenii se închină la tot felul de lucruri, există un singur Dumnezeu și Dumnezeul acesta este Dumnezeul nostru. Aleluia! Iar al doilea nume înseamnă Abia. Nu uitați! Dumnezeul acesta este Tatăl nostru și de El trebuie să ascultăm așa cum un copil ascultă de tatăl său. Cât de bine își învață copiii, încă din copilărie. Și sunt sigur că îi învață și legea Domnului, de altfel era și judecător, n-avea cum să nu învețe legea Domnului. De asemenea, sunt convins că în casa lui Samuel a fost disciplină, pentru că Samuel încă din copilărie a fost disciplinat. Rolul lui în casa lui Dumnezeu, acolo unde Samuel a crescut, a fost acela de a supraveghea, să nu se stingă niciodată candela Domnului. Ce copil disciplinat, tot timpul pe fază, să nu se stingă candela Domnului. Și când ajunge la vârsta maturității, sunt convins că a fost un om disciplinat. Dar de asemenea, cel mai puternic argument pentru mine este finalul slujbei lui Samuel. Din 1 Samuel, capitolul 12, are o predică finală. Când Samuel stă în fața poporului, evrei erau mai mulți decât suntem noi astăzi aici, toți reprezentanții poporului, Biblia spune că tot poporul era acolo, adică toți reprezentanții lui, și Samuel stă în fața lor și spune ceva. Permiteți-mi să vă spun că trebuie să ai mare curaj să spui ce face, ce spune el. Stă în fața poporului și spune așa, în versetul 3, iată-mă, sunt înaintea voastră, mărturisiți împotriva mea în fața Domnului. Extraordinar! Iată-mă, sunt înaintea voastră, mărturisiți împotriva mea înaintea Domnului. Și în versetul 2 mai zice ceva foarte tare, în mijlocul vostru sunt și copiii mei. Deci, nu știu dacă ai avea curaj, nu știu dacă ai fost foarte atent, că v-am văzut pe unii că nu sunteți foarte concentrați, așa că vă mai spun o dată. Să ai curajul să stai în fața bisericii lui Dumnezeu, să-ți aduci familia aici, dacă este o să-ți aduci soția, să-ți aduci copiii, să te ridici în fața tuturor, să-ți aranjezi costumul dacă vrei, dacă nu, nu, și să le spui tuturor, iată-mă, sunt în fața voastră, am 60 și ceva de ani, fiii mei sunt în mijlocul vostru, dacă cineva poate spune despre mine că am greșit, o singură dată să se ridice în picioare sau să tacă pentru totdeauna. Ce curaj nebun, a zice. Extraordinar. Păi dacă ne-am ridicat noi, imediat ar fi vreo patul. Taci-mă din gură. Ce faci de râs. Primii ar fi ăștia din familie. Nu mai ai vedea cum te iau de mânecă. Rămâi în istoria bisericii. Ce curaj incredibil să te ridici în fața tuturor. Gândiți-vă că fiii lui erau acolo. Credeți că nu erau supărați pe tata? Ar fi putut și tata să ne salveze de data asta. Ar fi putut să ne scape. Că doar n-am făcut mare lucru. Am luat și noi o dată de două ori mită, pentru că n-apucă să fie prea mult judecător. Am călcat dreptate o dată de două ori. Greșeala tinereții. Dar extraordinar. Credeți că n-au fost în mulțimea aceea o mulțime de frustrați, de invidioși din aceștia care au fost judecați de Dumnezeu prin Samuel la un moment dat și li s-a părut acestora că nu-i dreaptă judecata? Credeți că dacă Samuel ar fi greșit măcar o dată, gândiți-vă că toată viața lui se desfășoară în fața poporului. De altfel, Samuel le spune, am crescut înaintea voastră, am crescut în casa Domnului, mă știți de când eram copil. Mare lucru să spui, am fost în fața voastră, m-ați văzut de când eram la școala duminicală, până astăzi la 60 de ani, și dacă există cineva din neamul meu, din familia mea, care poate să spună despre mine, că m-a văzut vreodată blestemând numele Domnului, care m-a văzut vreodată călcând dreptatea, dacă există cineva să se ridice sau să tacă. Păi un mare risc ăsta, că și dacă ești drept, se găsesc vreo 4-5 să vadă ceva, mai ales dacă ești în față. Întotdeauna, pentru cei care sunt în față, sunt o mulțime de lucruri care se vehiculează despre ei, cele mai multe neadevărate. Sunt o mulțime de oameni care abia așteaptă, numai nu trebuie să le oferi ocazia asta. Asta e prima lecție ca și păstor, nu trebuie să le oferi ocazia asta, că se ridică. Nu trebuie să le spui cine să se ridice, că imediat s-au ridicat. Și extraordinar, se ridică poporul în fața lui, versetul 4, și om al lui Dumnezeu și spun, Samuele, noi n-avem ce să-ți imputăm ție. Suntem în fața lui Dumnezeu și nu avem ce să spunem de rău despre tine. Îmi amintesc, eram într-un compartiment, am mai povestit asta, dar n-am povestit toată întâmplarea, eram într-un compartiment, erau niște oameni ce susțineau că Dumnezeu nu există acolo și în compartimentul acela eu eram cel care susținea că Dumnezeu există și mai era unul. Și ne-a întrebat cineva care era foarte vehement împotriva existenței lui Dumnezeu, dar l-ați văzut voi pe Iisus? Și omul acela a dat un răspuns tare, după ce eu i-am dat răspunsul teologic, așa, ăsta a dat un răspuns, zice, pe Iisus nu l-am văzut, dar l-am văzut pe tata. Eu așa m-am uitat, cum adică? Zice, pe Iisus nu l-am văzut, dar l-am văzut pe tata. Și apoi ne-a explicat despre ce voia să ne spună. Ne-a povestit cum tatăl lui a trecut prin pușcăriile comuniste pentru credința în Iisus Hristos. Ne-a povestit despre felul în care tatăl acestui om trăia în familia lui și ne-a povestit că hotărârea de a-L urma pe Iisus Hristos a fost determinată de comportamentul tatălui său. Și mi s-a părut așa de tare răspunsul acesta. Nu L-am văzut pe Iisus, dar L-am văzut pe tata. Copiii tăi nu-L văd pe Iisus, dar pot vedea pe Iisus, pe Dumnezeu în viața ta. Așa cum fiii lui Samuel, Ioel și Abia, nu L-au văzut pe Dumnezeu, ăștia habar n-aveau, nici nu știau să se roage, dar L-au văzut pe tata. De aceea cred, permiteți-mi să fac speculația asta, și așa, nouă ne place să facem speculații, dar cred că e bazată cât de cât pe cuvântul lui Dumnezeu. Cred că până la urmă Ioel și Abia s-au întors pe drumul cel bun. Pentru că, dați-mi voie să vă spun, motivul principal pentru care foarte mulți tineri se îndepărtează de casa lui Dumnezeu este acesta. Pentru că fiecare persoană, fiecare om, când ajunge la vârsta maturității, are libertatea și responsabilitatea să hotărască singur în dreptul vieții lui. Dar acum vă uitați la mine, unii care sunteți părinți și speriați, mă întrebați, bun, dar ce am putea face? Ce pot să faci? Există un moment în viață când nu poți să le mai predici copiilor tăi, când nu poți să-i mai iei de guler că-s mai înalți decât tine, când nu mai poți să faci decât un singur lucru, ultimul lucru pe care îl face Samuel, în ultima propoziție, ați fost atenți ce zice acolo? Zice, Samuel s-a rugat Domnului. Și Samuel s-a rugat Domnului și vorbește cu Dumnezeu, sigur, despre situația aceasta în care poporul lui Israel era atunci, dar sunt convins că în această rugăciune își aduce și copiii. Pentru că ei au datoria și responsabilitatea și libertatea de a alege singur când ajung la vârsta maturității, tu n-ai ce să faci. Până atunci ai făcut tot ce a ținut de tine. I-ai adus la casa Domnului, te-ai rugat pentru ei, ai făcut o mulțime de lucruri, le-ai spus de mai multe ori, le-ai spus trebuie să vii la casa Domnului, trebuie să te rogi, de multe ori i-ai dus să se roage, poate forțat, i-ai pus să citească din Biblie, i-ai adus la scala duminicală, dar nu i-ai putut ține în biserică, dar vine vremea, ascultă-mă ce spun. Vine vremea când nu vei putea face nimic altceva pentru copiii tăi decât ce face Samuel, să te rogi Domnului. Că nu te mai poți nici bate cu ei că-s mai tari decât tine. Când nu mai poți să le poruncești pentru că au ieșit de sub autoritatea ta de părinte. Când nu mai poți decât să te pui pe genunchi și să strigi înspre Dumnezeu și să spui, Doamne, lucrează în viața lor. Știți? Am botezat odată pe unul din lumea interlopă, într-o biserică. Frații m-au chemat acolo, când am fost în acea biserică, prin harul Domnului, omul acela la evangelizare s-a predat în mâna lui Dumnezeu și după aceea la botez a vrut să vin eu. Și sigur, nu puteam să refuz că ăsta era și foarte mare așa. Și am mers la botez, bărbatul acesta, nu știu, avea undeva între 40 și 50 de ani, venea dintr-o familie de credincioși, o perioadă a plecat din țară, unde a ajuns să vândă și droguri, să se ocupe cu afaceri de genul acesta, să facă o mulțime de lucruri rele. Și acum urma să se boteze. Un om înalt, tuns la zero, după ce am predicat, l-am și botezat cu păstorul de acolo, greu l-am botezat, că era mic bazinul. Ultimul a fost. Și după ce am terminat cu botezul, la final, din mulțime, omul stătea lângă mine, nu știu ce, și din mulțime apare o femeie slăbuță, mărunțică așa, se apropie de el și dă una peste spate. O femeie de vreo 60 și ceva, 70 și ceva de ani, femeie bătrână, zice, ăsta e băiatul meu. Și i-a dat una așa sănătos peste spate, abia l-ajungea. Mi-a spus, zice, m-am rugat pentru băiatul acesta 20 și, nu vreau să greșesc, 22 sau 23 de ani. Astăzi Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea. N-am putut să-i spun despre Dumnezeu, 10 ani nici nu l-am văzut, a plecat de acasă. Dumnezeu l-a adus din nou în locul acesta și mulțumesc lui Dumnezeu. Sunt momente când nu mai ai ce să faci, n-ai cum, n-ai nimic altceva de făcut. După ce ți-ai făcut datoria ca și părinte, ultima responsabilitate, ultima frontieră, ca să folosesc așa un limbaj contemporan, este rugăciunea. Ascultă-mă ce spun. Primul motiv pentru care unii se îndepărtează de Dumnezeu este acesta. Pentru că e vârsta maturității la care copiii aleg singur. Și n-aș vrea să trăiți unii dintre dumneavoastră într-un fals sentiment de vinovăție toată viața. Sunt părinți care trăiesc cu acest fals sentiment de vinovăție. Se întreabă toată viața, oare am făcut suficient de mult pentru pruncii mei? Nimeni nu-i perfect în lumea aceasta. Sunt mulți care îl judecă pe Samuel spunând despre el că nu ar fi stat prea mult cu copiii acasă. Dacă vă uitați în ultima parte a capitolului 7, de altfel, ultimele versete, ne spune că Samuel urma să meargă în trei zone diferite din Israel, unde se adunau toți cei care aveau probleme și Samuel judeca, descoperind voia lui Dumnezeu. Acum, sigur că noi nu putem să-l judecăm pe Samuel din perspectiva omului contemporan. Familia de astăzi nu poate fi comparată cu familia antică din Israel. Nu putem să venim să așteptăm de la Samuel să-și ia concediu postnatal, să se plimbe cu copiii prin parc. Mentalitatea era diferită în vremea aceea. Rolul tatălui era diferit, viața era foarte grea. Tata trebuia să meargă, să aducă hrană acasă. Sigur că Samuel era un om de stat, era conducător, e cel care dă direcție și el dă direcție prin viața lui, prin comportamentul lui, prin felul în care vorbește, prin felul în care se relaționează la Dumnezeu. Acum să nu judecăm noi pe Samuel din prisma secolului 21, să nu ne așteptăm ca să-și ia concediu postnatal, să-și ia copiii, să 2 ani să se plimbe cu ei prin parc, niciodată nu putem să judecăm din perspectiva secolului 21 ceea ce se întâmplă în perioada antică. Numai că atunci, din perspectiva Scripturii, în vremea aceea, în familie, rolul tatălui era acesta, clar, de a da direcție și Samuel își respectă rolul acesta. Vreau să mai răspund la o singură întrebare și vreau să mai spun un singur lucru. Am spus, unii tineri se îndepărtează de Dumnezeu pentru că aleg voluntar la vârsta maturității. Al doilea răspuns, de ce unii tineri se îndepărtează de Dumnezeu? Pentru că fiecare generație are nevoie de câteva lucruri. Și aș vrea să țineți minte asta. Fiecare generație are nevoie de câteva lucruri pe care trebuie și aș vrea să fiți atenți la ce vă spun acum. O să vorbesc puțin mai tare. Fiecare generație trebuie să găsească câteva lucruri aici în familiile noastre. Câteva lucruri. Sunt 3 lucruri pe care vreau să vi le prezint succint. Primul, dragoste. Al doilea, acceptare. Și al treilea, implicare. Sunt 3 lucruri pe care tinerii trebuie să le găsească aici în biserică. Dacă nu, pleacă de aici. Noi trebuie să fim foarte conștienți de lucrul acesta. Altfel ne prăbușim. Astăzi suntem foarte relaxați așa. Pentru mine ar fi foarte dureros dacă lumea aceasta mai durează peste 20 de ani. Biserica să fie plină doar de oameni în vârstă. Primul lucru pe care generația aceasta îl caută în biserică este dragoste. Când Iisus stă în fața unui tânăr bogat, în Marcu 10:21, tânărul ăsta bogat avea întrebări, cum au tinerii de obicei, și vine la Domnul Iisus și îl întreabă, bunule învățător, ce trebuie ca să fac ca să moștenesc, ce trebuie să fac ca să moștenesc împărăția lui Dumnezeu? Și Domnul Iisus îi dă un răspuns foarte clar și omul îi spune, Doamne, dar eu am fost un tânăr moral, uite, am făcut și asta, și asta, și știți ce ne spune Biblia acolo? În Marcu 10:21, e o propoziție scurtă, zice că Iisus l-a iubit, s-a uitat cu dragoste la el. Generația asta are nevoie să privim la ea cu dragoste, așa cum se uită Iisus la tânărul acesta, despre care de altfel știa că nu va răspunde cu da chemării sale. Chiar dacă știi că tânărul cu tare a făcut un lucru și spui, mă, ce caută ăsta în biserică? Ai această atitudine, de multe ori avem o atitudine de suspiciune și de dispreț față de generația aceasta. Generația aceasta, atunci când intră biserică, trebuie să simtă dragostea lui Dumnezeu. Domnul Iisus știa că tânărul acesta nu va asculta ce-i spune. Știa că tânărul acesta se va îndepărta de el. Interesant lucru, am mai spus asta într-o joi seară aici în biserică. Poți să fii iubit de Dumnezeu și totuși pierdut, cum e tânărul acesta, bogat, care vine la Domnul cu o întrebare și pleacă de acolo, îndepărtându-se de Dumnezeu, nu-L acceptă pe Iisus Hristos, n-acceptă să-L urmeze pe Iisus, zice Biblia că Domnul l-a iubit. Nu știu dacă tânărul s-a întors vreodată la Dumnezeu, poți să fii iubit de Dumnezeu și totuși să fii pierdut pentru totdeauna. Dar ce vreau să vă spun în momentul acesta este că, în ciuda faptului că sunt tineri astăzi care trăiesc în tot felul de păcate, atunci când vin în casa lui Dumnezeu, trebuie să simtă dragostea lui Dumnezeu, altfel vor pleca de aici. Vreau să vă mai spun ceva. Al doilea lucru de care generația aceasta are nevoie este acceptare, băgare în seamă. în Matei 18, de la 13 la 15, când unii părinți vin cu copiii la Iisus, se găsesc ucenicii, organizatorii perfecți, și ei tineri la rândul lor, să le spună: plecați, n-are Domnul timp de copii, n-are Domnul timp de tineri. Și e celebrul verset acolo din Matei 18, unde Domnul spune: lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți. În Ioan 6:37 spune: dacă cineva vine la mine, nu va fi dat afară. Generația aceasta are nevoie de acceptare. Îl iubesc pe Iisus că îi bagă în seamă, îi ia pe copilași, vorbește cu ei. Noi suntem mult prea ocupați, suntem mult prea oficiali, suntem mult prea încravătați, de multe ori suntem mult prea ca să ne mai pese. Și dacă nu ne pasă, vom rămâne 4-5 și clădirile goale. Generația asta, când vine în biserică, trebuie să se simtă acceptată. Doamne, dă-ne puterea aceasta. Câteodată e greu. Câteodată e greu să accepți, mai ales dacă vine câte unul așa mai ciudat. Vine câte unul, unii sunt foarte insolenți, alții sunt foarte obraznici. Unii au niște freze ciudate, poate, alții au comportamente ciudate. Dar cu toate acestea, ești chemat de Dumnezeu să reflecți dragostea lui Dumnezeu. Al treilea lucru de care are nevoie generația asta, implicare. Întotdeauna tinerii au avut nevoie de asta și la Iisus au găsit și dragoste, și acceptare, și implicare. Domnul Iisus implică de multe ori pe tineri în lucrarea Lui și cred că cel mai bun exemplu e atunci când Domnul înmulțește pâinile și peștii. Vă aduceți aminte de momentul acela? Da? Eu vă întreb să văd dacă mă ascultați. Vă aduceți aminte, nu? Imposibil să nu vă aduceți aminte. Momentul acela extraordinar, când Domnul înmulțește pâinile și peștii unui adolescent. Eu vă întreb, avea Domnul nevoie de pâinile acestui tânăr sau nu avea? Vă întreb altceva, putea Domnul să facă minunea și fără copilul acesta sau nu? Sigur că putea. Păi oricum pâinile acelea, la câte mii de oameni erau acolo, nici dacă le-ar fi împărțit microscopic, să ajungă la fiecare câte o fârâmitură, n-ar fi ajuns. Pâinile acestui adolescent nu contau prea mult. Dar ce iubesc la Dumnezeu, la Domnul Iisus, că îl implică și pe tânărul acesta. Deci aduceți-l, este careva, zice, care are aici ceva de mâncare. Erau toți flămânzi, cum se termină predica, mergem acasă, mâncăm, și ăștia erau terminați. Dați-ne voi să mănânce, zice Domnul ucenicilor, și ucenicii se sperie. Și unul vine, zice, îndrăznește și spune: este cineva aici care ar avea ceva, un tânăr, zice. Aduceți-l. Și când Domnul ia pâinile și peștii din mâinile adolescentului, probabil s-au gândit ucenicii că acum Domnul va mânca el. Se uitau la Domnul și ziceau: uite, el le va mânca acum. Și Domnul face altceva. Le ia, ce face? Ridică privirea înspre cer și face o rugăciune. Vreau să vă spun ceva. De multe ori privim cu dispreț slujirea tinerilor în biserică. Nu întâmplător apostolul Pavel îi spune lui Timotei: nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea. Vreau să vă spun ceva, slujirea aceea slăbuță, exact ca și slujirea acestui copil, poate să fie importantă dacă e pusă în mâna lui Iisus. Puținul acela pus în mâna lui Iisus devine mult. Gândiți-vă că cât de important s-o fi simțit tânărul acela după ce Iisus rănește câteva mii de oameni. Puținul tău în mâna lui Iisus, și de multe ori îi privim cu dispreț și spunem: fii atent, oricum ori cânta, că nu ori cânta, ba, ori sări dintr-o gamă în alta, ori cântat în gama harului. Tinerii mai fac greșeli și predicatorii tineri mai fac greșeli. Fiecare dintre noi mai facem greșeli și sigur că asta e vârsta tinereții specifică. Greșeala e specifică tinereții. Cele mai dese greșeli le găsim la tineri și dacă vreți să-mi găsiți greșeli mie și altora, puteți să ne găsiți tuturor, dar nu uitați. Puținul nostru în mâna lui Iisus poate să devină extraordinar de mulți. Pentru că atunci când Iisus începe să împartă, le dă ucenicilor și încep să împartă pâinea și peștii, ajung la 10, 20, 30, 40 și deodată în mulțime se aude o voce: e o minune, e mâna lui Dumnezeu, aleluia! De multe ori ne uităm la câte un tânăr și zicem: din ăsta nu o să iasă niciodată nimic. Ce? Crezi că din ăsta o să iasă vreodată vreun predicator? Ascultați-mă ce vă spun! Sunt tineri în biserica aceasta pe care noi îi disprețuim poate, dar care dacă sunt în mâna lui Dumnezeu, Dumnezeu poate face din ei cei mai mari predicatori din România. Sunt în biserica aceasta tineri care astăzi poate nu duc cea mai bună viață, care astăzi stau în biserică nepăsători, fac parte din mulțimea de dragi ascultători, dar care, dacă își vor pune viața, își vor dedica viața lui Dumnezeu, puținul lor în mâna lui Dumnezeu poate să devină mulți. Și eu îmi doresc un lucru din toată inima: niciunul dintre ei să nu se piardă. Nu există întâmplare mai dramatică în Biblie, în afară de răstignirea Domnului, care este o biruință până la urmă. Nu există o întâmplare mai dramatică din Biblie decât momentul în care Lot iese din Sodoma. Și când Dumnezeu îi spune, Lot, nu vă uitați înapoi. Și Lot poate ia cât putea să ia. Averea lui nu consta în bani, că nu... și în animalele pe care le avea, era păstor. Lasă totul în Sodoma, își ia soția de mână, își ia fetele și merge înainte. Nu priviți înapoi, n-aveți dreptul să priviți înapoi și se duc înainte. Nimeni să nu privească înapoi, pentru că dacă veți privi înapoi, pedeapsa lui Dumnezeu va veni peste voi. Și o imagine extraordinar de dramatică atunci când Lot iese din Sodoma și când soția lui Lot întoarce privirea înapoi și ne spune Biblia că se transformă într-un stâlp de sare. Dacă Lot o fi ținut-o de mână, în momentul acela a simțit lucrul acesta. Și totuși, dureros lucru, Lot a trebuit să meargă mai departe. Să-și ia copiii cu mâna stângă și să meargă mai departe. Nu-i nimic mai dureros decât să-ți pierzi familia. Cred că nu există nimic mai dureros. Dar până la urmă, lumea aceasta, cel mai important lucru este ascultarea de Dumnezeu. Dumnezeu ne cere să ne iubim, să-L iubim pe El mai mult decât orice. Lot dă dovadă de o ascultare incredibilă, să-ți duci soția de mână și să se transforme dintr-o dată într-un stâlp de sare, să simți asta, să știi că nu poți să faci nimic, să știi că nu poți să o mai salvezi. Vine o zi când lumea asta se va termina, vine o zi când se va auzi vocea aceea despre care vorbește Scriptura, iată vine mirele ieșiți în întâmpinare. În ziua aceea, unii dintre ai noștri poate vor rămâne aici și noi va trebui, în virtutea ascultării de Dumnezeu, să mergem mai departe. Nu știu cum se va întâmpla în cer, nu știu cum va face Dumnezeu să uităm toate lucrurile acestea. Dar îmi doresc pentru fiecare familie din Betel să fie binecuvântată de Dumnezeu. Și îmi doresc ca fiecare familie din Betel să ajungă în veșnicie, împreună, întreagă, binecuvântată de Dumnezeu, să ajungă împreună cu soțul, cu soția ta, cu pruncii tăi, cu nepoții tăi, împreună, înaintea lui Iisus Hristos și Iisus să spună, vino rob bun și credincios, aleluia! Vreau să facem o rugăciune. Știu că, ridicați-vă în picioare. Înainte am vrut să vă spun să nu iasă nimeni afară, că știu că unii sunt pregătiți. Aș vrea să aveți încă puțin tică răbdare. Și aș vrea, oricât de tare v-ați grăbi, cred că mai puteți să stăm 2 minute. Aș vrea să facem o rugăciune specială pentru toți copiii bisericii care s-au îndepărtat de Dumnezeu. Aș vrea să închideți ochii acolo unde sunteți, voi face această rugăciune mai întâi cu voce tare și după aceea ne vom ruga Domnului împreună și vom și mulțumi pentru această seară. Vreau să vă întreb înaintea lui Dumnezeu, dacă aveți pe cineva în familia dumneavoastră pe care vreți să-l aduceți, acum când toți stăm cu ochii închiși, puteți să ridicați o mână sus. Doar o mână odată sus e suficient. Doamne, uită-te, sunt atât de multe familii. Îți mulțumesc, Doamne, pentru această seară. Îți mulțumesc, Doamne, pentru fiecare familie din locul acesta. Îți mulțumesc, Doamne, pentru fiecare persoană din Biserica Betel. Îți mulțumesc pentru tineri, pentru copii și pentru bătrâni. Doamne, îmi doresc ca biserica aceasta să aibă viitor. Îmi doresc ca bisericile evanghelice din România să aibă viitor. Și e important, Doamne, ca tinerii noștri să nu se piardă. Doamne, ține în mâna Ta, în harul Tău, în dragostea Ta. Tu ai puterea aceasta, Doamne. Părinții și-au făcut de multe ori datoria, dar puterea omului e limitată. Doamne, ce putem noi face mai mult decât să le spunem? Ce poate tata și mama să facă mai mult decât să le spună? Doamne, venim înaintea Ta și Te rugăm, ai milă de fiecare tânăr al bisericii. Sunt atât de multe mâini care s-au ridicat înspre Tine, sunt părinți care mijlocesc pentru copiii lor. Ascultă-le, Doamne, rugăciunea în această seară. Te rog, mântuiește, Doamne, toți fiii risipitori ai bisericii Betel. Îmi doresc, Doamne, ca toți să vină aici și să găsească dragostea Ta. Și să găsească, Doamne, acceptarea Ta și să găsească un loc în care să Te poată sluji pe Tine. Doamne, mă rog, în numele lui Iisus Hristos, atinge-Te de fiecare tânăr din biserica aceasta, oriunde se află, prin Duhul Tău cel Sfânt, care are putere de transformare și de eliberare. Atinge-Te, Doamne, de fiecare tânăr din biserica aceasta și adu-l în casa Ta. Doamne, generația asta e o generație atât de rațională. Generația aceasta plânge atât de greu, e o generație străpunsă în inimă atât de greu de cuvântul tău. De aceea mă rog, Duhule Sfinte, prin puterea pe care numai tu o ai, atinge-te, Doamne, de rațiunea acestei generații și transformă-le, Doamne, gândirea prin procesul nașterii din nou. Doamne, tu poți să faci asta. Doamne, mă rog, binecuvântează fiecare familie. Și pentru toți cei care au ridicat mâna sus, mă rog, Doamne, binecuvântează-i tu. Pentru pruncii lor, mă rog, Doamne, binecuvântează-i tu și adu-i acasă. Adu-i în casa ta, Dumnezeule, mântuiește-ne și într-o zi îmi doresc. O, ce glorioasă zi va fi, ce binecuvântată zi va fi. Îmi doresc într-o zi cu toți cei dragi să ajungem în veșnicie. Toată biserica, Doamne, cu familia întreagă să ajungă în veșnicie. Și să ne bucurăm pentru totdeauna cu tine. Nu vrem ca vreunul să se uite înapoi. Nu vrem să lăsăm pe nimeni în urmă, Doamne. Noi vom merge înainte în virtutea credinței și ascultării de tine. Dar ascultă-ne, Doamne, rugăciunea aceasta. Nu vrem ca vreunul să rămână în urmă. Binecuvântează-ne, Doamne, familiile cu mântuirea ta. Prin harul tău, Doamne, lucrează, aleluia. Îți mulțumesc. Îți mulțumesc, Doamne, că m-ai ascultat. Și îți mulțumesc că ne vei asculta. Ne rugăm împreună Domnului și Domnul să ne asculte.